რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ თბილისში თავდასხმა მოხდა ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელზე. პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ 15 თებერვალს ღამით თბილისში შატბერაშვილის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს უფროს ინსპექტორს როსტომ ლორთქიფანიძეს. ნათია სუხიაშვილის ინფორმაციით, თავდაცვის მიზნით როსტომ ლორთქიფანიძემ საპასუხო ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც დაიჭრა ერთი პირი. თავად ინტერპოლის თანამშრომელი არ დაჭრილა. საქმეს თბილისის პროკურატურა იძიებს განზრახმკვლელობის მცდელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვისა და ტარების მუხლებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. პროცედურის დასრულების შემდეგ გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიებას ძირითადად აინტერესებდა მასსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკ ახვლედიან შორის გამართული შეხვედრის ფარული აუდიო ჩაწერის შინაარსი და შეკითხვებიც აქედან გამომდინარეობდა. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე დღევანდელი გამოკითხვისას გამომძიებლებს შეკითხვები არ დაუსვამთ აღძრულ საქმეზე, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უკანონოდ შეღწევას შეეხება. გამოძიებას მხოლოდ ფარულ აუდიო ჩანაწერ შეარსებული საუბრის შინაარსი აინტერესებდა, რომელიც დამონტაჟებულია, განაცხადა ნიკა გვარამია. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თქმით, ის თავადაც მოკლებულია შესაძლებლობას ალტერნატიული ექსპერტიზა საქართველოში ჩაატაროს, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კომპლექსური ექსპერტიზა ჩაატარა და მასში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიურო მონაწილეობდა. ნიკა გვარამია გამოკითხვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მას შემდეგ დაიბარა, რაც ამ კვირაში ავთენტურად გამოაცხადა 2016 წლის ოქტომბერში გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერი. ამ ჩანაწერის თანახმად თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმჟამინდელი თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიანი ნიკა გვარამიას ესაუბრება სასამართლო სისტემაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ ნიკა გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. გავრცელებულ ჩანაწერში რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ახსენებს რამდენიმე მილიონსაც, თუმცა ნიკა გვარამიამ შარშან ოქტომბერში და ამჟამადაც დაადასტურა, რომ მამუკ ახვლედიანთან საუბარი თავად ჩაწერა. მისი კომპიუტერიდან კი მასალა უკანონოდ მოიპოვა და გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ხოლო რაც შეეხება თანხას, გვარამიას მტკიცებით ეს არა მამუკ ახვლედიანს, არამედ საუბრის მონაწილე მესამე პირს ესაუბრება რუსთავიორის დავალიანების დაფარვის საკითხზე. ნიკა გვარამიასთან რამე თანხის შესახებ საუბარს უარყოფს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიანიც. გერმანიაში გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც დღეს ბერლინის კლინიკაში მოინახულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ილია მეორე 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში, გერმანიაში დაგეგმილზე ადრე გაემგზავრა. უსაფრთხოების 53 კონფერენცია ხვალიხსნება. დღეს ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. კომისიის ხდომას პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ ხდომაზე განიხილება ნატოს უელსის და ვარშავის სამიტების გადაწყვეტილებები, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება, თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიული კომიტეტის რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა წევრებმა გენერალურ პროკურორს ჯეფ სეშენს და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის მიმართეს დოკუმენტები წარმოადგინონ და ბრიფინგი გამართონ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომის შესახებ. ფლინი თანამდებობიდან 13 თებერვალს გადადგა, მას შემდეგ რაც დადასტურდა, რომ გასული წლის დეკემბერში, როცა ოფიციალური პოსტი არ ეკავა, რუსეთის ელჩთან შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკთან სატელეფონო საუბრებისას განიხილავდა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმების საკითხს. სენატის იურიდიული კომიტეტის მოთხოვნა შეუერთდა საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე დონალდ ტრამპის აქტიური მხარდამჭერი ბობ კორკერი, რომელმაც განაცხადა, რომ ფლინმა ჩვენება კონგრესს უნდა მისცეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარისიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პრობლემების შესაძლებ, რომლებსაც აწყდებიან ქალები, მოზარდი გოგონები, რომელთაც პრობლემა შეექმნათ კანონთან, ან მათ, ვინც ქუჩაში მუშაობს. რატომ ვერ ხერხდება ამ ადამიანების საზოგადოებასთან ინტეგრირება? ვინ ეხმარება ასეთ ადამიანებს, ასეთ ქალებს, გოგონებს და რას ნიშნავს ნამდვილი დახმარება? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ისინი მოგუყვებიან ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტზე მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, ასე ერქვა პროექტს, და გენდერული ამბების კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება. იგი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი და სწორედ მოყვება, როგორ ეხმარება სახელმწიფოს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს, გოგონებს და ქალებს. ჩვენს რადიო მსმენელსაც რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ, რომ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. მინდა აქვე გითხრათ, რომ დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ჩანაწერი განთავსდება და უკვე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება @GE არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში და ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ის ასევე განთავსდება საიტზე და საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე გავა ჩანაწერი. მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, გენდერული ამბები არის და მიმდინარეობს გადაცემას ზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენ ყავს სტუმრები ორი კაცი, ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მამაკაცებიც ისაუბრებენ და მამაკაცებმა უნდა ისაუბრონ ასევე ქალების პრობლემებზე და იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქვია მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. თქვენ წარმოადგენთ ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციას და სწორედ ამ ასოციაციის მიერ იყო განხორციელებული, ხომ, აი ეს პროექტი.
დიახ.
დიახ, კონსტანტინე, შეიძლება
თქვენ. Ну, პირველ რიგში მოგესალმებით, მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან ურთიერთობისა და ასე საჯარო სივრცეში შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ურიგო კი აუცილებელია, პირველ რიგში მადლობა გადაუხადოთ კანადის მთავრობას, რომელმაც დაასპონსორა ეს ჩვენი პროექტი. და ამ მდგარეში ეს არ განხორციელდებოდა. ასევე კანადელ ხალხს უნდა უთხრათ მადლობა იმისათვის, რომ ძალიან ესე იგი თავისი სტრატეგია ძალიან მართებულად და ასე ვთქვათ გაწერილი აქვს თავისი სწორი სტრატეგია ჩვენთან ურთიერთობაში საქართველოსთან და აქტუალურ თემებს ეხებია და ასპონსორებს ისეთ საკითხებს, რაც მართლაც ჩვენთვის.
დიახ, და ერთ-ერთი ეს არის მოწყვლადი ჯგუფი ქალების და მოზარდების.
და ზუსტად ეს ტენდერიც რო გრანტიც რო გამოცხადდა, იყო ესეთი უპირველეს ყოვლისა პირობა, რომ ქალბატონებს უნდა ასე ვთქვათ მოემსახუროთ, რამენაერად რა იმ პრობლემებს მოემსახუროთ, რომელიც აწუხებს ჩვენ ქალბატონებს საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ გავწერეთ ზუსტად ესეთი ხედვა, გავწერეთ როგორც ერთი მხრივ სარეაბილიტაციო და საგამანათლებლო, რომელიც მოიცავდა ამ 5 თვეს, თანამშრომლობის 5 თვეს და კანადის მთავრობამ ჩვენ მხარი დაგუჭირა ამაში. რა თქმა უნდა, მეორე მომენტია მეორე დიდი მადლობა იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობდით. კერძოდ ესენი არიან საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასი, თამარ შარაშიძე და ნანა წყვედის უმესი მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტ გადაუხოთ მადლობა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დეკან ქალბატონ თამარ გოგაგოშიძეს. და ადმინისტრაციას მინდა დაგვითმეს აუდიტორიები და დაგვაკავშირებს სტუდენტებთან.
დიახ, აი სწორედ მინდა რომ უფრო მეტი მოვყვეთ პროექტზე და ბენეფიციარებზე, როგორც ამბობ და ვეძახით ხოლმე, როდესაც ეწევა ეს ფსიქოლოგიური დახმარება, რომ მე მინდა რომ ვახტანგ ნოზაძე შემოგვერდეს საუბარში და გითხრათ სამი ჯგუფი იყო, ხომ, ქალების და მოზარდი გოგონების, რომლებიც რომელთაც ჰქონდათ პრობლემა.
სამი ძირითადი კრიტერიუმი.
დიახ, სამი კრიტერიუმით შეირჩა ეს ბენეფიციარები, ესენი იყვნენ ქალები და გოგონები, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ კანონთან, ხო, და ასევე ქუჩაში მოვიდა. დიახ, თქვენ რომ მოგვიყვეთ უფრო დეტალურად.
პირველ რიგში მოგესალმებით. დიახ, ეს იყო სამი კომპონენტი, რომელთაც ქალბატონები და გოგონები, რომლებიცაც პრობლემა ჰქონდათ კანონთან, ან პრობაციაში მყოფი და გოგონები, ასე ვთქვათ, რომლებიც სარგებლობენ სერვისებით, ეს შეიძლება იყოს დღის ცენტრი თუ საოჯახო ტიპის სერვისებით. ეს ჩვენი პროექტი, ჩვენი მიზანი ჩერჩეული იყო, როდესაც გავიგეთ, რომ აი კანადის სახელმწიფოს გამოცხადებული ჰქონდათ პრიორიტეტი, ჰქონდათ ქალბატონებზე გათვლილი. ჩვენ ორგანიზაცია საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ურთიერთობის ყოფილმჩავრდებულებთან, ასე ვთქვათ, იგივე იუსტიციის სამართლის დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და პრობაციის სამსახურთან. და ეს შევარჩიეთ, რადგანაც თვითონ ქალების სფეროში, ქალებთან დაკავშირებით, ეს სფერო არის განსაკუთრებული სირთულის. რადგან მოგეხსენებათ საზოგადოებაში არსებობს გაცილებით უფრო მძიმე სტიგმა არსებობს და უშუალოდ იგივე ყოფილი ჩავარდებულ ქალბატონებთან ვიდრე მამაკაცებთან და განსაკუთრებულად უფრო რთულია მათი სოციალური ინტეგრაცია როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოების დონეზე ასევე ოჯახის დონეზე და ძალიან
ბევრი სოციალურ სფეროში
კი ზოგადად სოციალურ სფეროში და სწორედ ასე ვთქვათ აი ამ საკითხს შევეჭიდეთ
და ჩვენ გამოცდილებას გვაჩვენებს რა ჩვენ რაღაცლიანი გამოცდილება რომ ჩვენ დავაკვირდით რომ დავუშვათ მივხედავთ იმის აი მაგალითად შერეული ტიპის სარეაბილიტაციო პროგრამები არ გამოაქვთ ესეთი შედეგი როცა ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ქალებთან ავარჩიეთ ურთიერთობა განსაზღვრეთ ქალებთან ხოლმე ქალებთან მაშინ ქალები უფრო დაცულად გრძნობენ თავს
მარტო შეეული ჯგუფები. იცით რა მაინტერესებს კონსტანტინე, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ სწორედ ასეთ თემებთან, იგივე რთულ ჭყავში მოზარდებთან. იულად წამოვიდნენ, ქალები უფრო იულად მოდიან, გოგონები უფრო იულად მოდიან, აი სწორედ იმ სერვისებზე, იმ გაწვდილ ხელზე სწორედ რომ ფსიქოლოგიური დახმარება აღმოუჩინოთ, უნარებს შეეცადეთ რომ ამ პერიოდში რაღაც უნარები შეეძინათ, ხო, იგივე კომუნიკაციის, საზოგადოების, აი თუ
აი ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის იყო რომ ჩვენთან მიც მოვიდა რა თქმა უნდა ჩვენ რა ვქვია მადლობას ვუხდით და კიდევ ამბობთ მეორებს რომ ეროვნულ ბიუროს აგენტოს ხო პროვინციის ეროვნულ ბიუროს ვუხდით მადლობას რომ დაგავკავშირა ბენეფიციერებთან და იუსტიციის სამინისტროს თანაშემოს პრევენციის ცენტრთან მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ყოველ თითეული ადამიანი მიც ჩვენთან მოვიდა გაიარა გასაუბრება ჩვენთან ერთად და ჩვენთან მოსვლა იყო ნებაყოფლობითი და აი სავარაუდოდ ეს ასე ვთქვი ის რა უნაჩუნებს ადამიანს ღირსებას ვაძლევს არჩევანს და ის გზნობს რომ რამდენად უსაფრთხოდ იქნება რამდენად კარგად იქნება ჩვენთან და ჩვენ აი გამოგვივიდა ეს და ჩვენ მივეცით იმის ვაგზნობინეთ ის რომ ამ ჩვენთან ურთიერთობაში ისინი რაღაც სარგებელს ნახავენ მერე შემდგომ გამოვლინდა ის რომ ქალბატონები ძალიან გაიხსნენ აღმოჩნდა რომ მართლაც სიამოვნებით ჩვენთან ურთიერთობა. აღმოჩნდა რომ მართლაც აქტუალურ საკითხებს ვეხებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდე რა იყო ჩვენ პროექტში რომ უბრალოდ მარტო ის კომპონენტი კი არ იყო საგამართლებელი კომპონენტი, არამედ თერაპიული კომპონენტი იყო ჩადებული და ქალბატონები რეალურად საუბრობენ თავის პრობლემებზე.
დიახ, იქარი მართვის ხო, ბრაზის, სტრესის
მართვის.
და ასევე რაღაც იგივე ოჯახში ძალადობა, ხო, რომელიც სერიოზული პრობლემაა, ანუ ცალკეც დავშოთ ამ ყველაფერს აწვდით ინფორმაციას და ფსიქოლოგიურ.
კი, ბატონო, როგორ დავიცვათ მაგალითად ფიზიკური ძალადობისგან და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან იყო ესეთი კომპონენტი ამ შვით ერთ-ერთი შვით კომპონენტში და ჩვენ ვაწვდით იმ ინფორმაციას, რომ რამდენად როგორ უნდა გაუკლავდეს ადამიანი, რა დროს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და როდის ну არის ეს დასტავლელი უსუსურობის განცდა აწუხებს ქალბატონებს ხო როცა რაღაცა გარემოების მონები ხდებიან რაღაცა პირობების გარემოსი და ამიტომ არიციან გამოსავალი ეძებონ ამ დროს თითქოს და ხელშია ყველაფერი სახელმწიფო მხარში უდგას თუმცა ნაბიჯი არ იდგმება და ამ ჩვენ ამ თემებზე ასე თქვა და
დიახ მის ვისაც დართულია მაგრამ აი პირველი რას ურჩევდით ხოლმე გვიდა ჩვენს რადიომსმენელებსაც რომ გაუზიაროთ როდესაც ქალი გძნობს რომ მასე არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, ანუ რა უნდა გააკეთოს სწორედ აი ეს დასწავლილი მსხვერპლის ის რო უსუსურობა რომ არ გამოავლინოს.
ძალიან მარტივი კანონი, ესეთ კანონზომიერება აღმოჩენილია, რომ ესე იგი მსხვერპლი იცავს მოძალადებას. შიშის ფაქტორია თუ რა არის?
სტოკჰოლმის სინდრომსაც ეძახიან
პირობითად, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ აი ბავშვებში უნდება ძალიან საოცრად, რომ აი ბავშვები რატომღაც უთანაგრძნობენ. აი სკოლაში არის ხოლმე ხშილად რომ აი მაგას მასწავლებელი თუ არასწორად იქცევა, იქცევა ბავშვების მიმართ, ბავშვები მაინც უთანაგრძნობენ, იმიტომ რომ მასწავლებელი დაიჭება, გაიგდება, გააგდებენ სამსახურიდან, ანუ ასეთ რაღაც საკითხები, ხო? რა თქმა უნდა, ხმა უნდა ამოიღოს ადამიანს უპირველეს ყოვლისა. ეს ფაქტები არ უნდა იყოს დამალული, ვინაიდან როცა ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ფარულია, მაშინ ადამიანს ხელები ეხსნება და იზალადობს.
აჰა,
ეს კი. ერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდეს თვითონ ადამიანმა, სახელი დაარქვას, რომ ეს პრობლემაა, და უშოთ ეს თუ ძალადობა, რომ ამას დაერქვას ძალადობა და ასევე ფსიქოგანათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, თუ რა შეუძლია გააკეთოს, რა სამსახურში შეიძლება მიმართოს, როგორ შეუძლია მან თავი დაიცვას ამ ძალადობიდან და შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოთ, რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები.
იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ასნობიერებს რომ ეს პრობლემაა რეალურად.
ისე როგორც ბევრი ქალი, მოზარდი გოგონა.
იმიტომ ეს ეგუებია.
მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო 2988327. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე, ისინი გენდერულ ამბებს სტუმრობენ და საუბრობენ პროექტი, რომელიც მათი ასე თქვი ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელდა და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ საუბარი იყო პრობაციონერ ქალებზე, ყოფილ მსჯავრდებულ ქალებზე და მაინტერესებს ვახტანგ, აი და თქვენს კონსტანტინე, მე რომ მითხრათ, ძირთად არ იყო ის თუნდაც უხერხოების მომენტი ან რაღაცა, რომ თქვენ კაცებმა რა შეიძლება გაიგოთ ახლა ქალების პრობლემის შესახებ. რამდენად იყო ღიაობა, ყველაზე მეტად დაუშვათ გარდა იმისა, რომ ბევრი სოციალური პრობლემაა, თვითონ ეს ქალები, მოზარდები რას ჩივიან, რაზე წყდებათ გული საზოგადოებიდან, ხო დაუშვათ, რაც ესე გახსენდებათ, რომ გაგვიზიაროთ ჩვენს დიახ.
მახტანგი.
დე პირველ რიგში ეს როგორც უკვე აღნიშნე, არის რაზე წუხან აღნიშნოთ, ეს როგორც ასე ვთქვათ სტიგმის არსებობა და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სირცხვილის, სინანულის განცდა აქვთ და ძალიან უჭირს საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ანუ და საზოგადოებაც გარკვეულ წილად ამაში არ ეხმარება, იმიტომ რომ სწორად რო წარმოვიდგინოთ მეთოდის ქართულ კულტურაში ყოფილი მშავრდებული პრობაციაში მყოფი ქალ ბატონი ეს კაცსიდები თუ პროსტულად მისაღებია ვიდრე დაუშვათ მამაკაცი. რატომღაც ითვლება რომ მამაკაცი ეს ნორმალურია.
ხო, ნუ ესეთი ის არის, ანუ მცდარი მართლა სტიგმები და შეხედულებები.
დიახ, და რა შეეხება ჩვენთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა თავიდანვე არსებობდა რა აი მამაკაცთან ახლა ფსიქოლოგებთან
სტერეოტიპი.
კი, ჩვენ ამის წინაშე ვიდექით, მაგრამ თვითონ პროცესში გამოვლინდა, რომ ძალიან კარგად მოახერხეს გახსნაც და ასე ვთქვათ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და შეიქმნა. შეძლეს თავის პრობლემების განხილვა, თავის პრობლემებზე საუბარი, გარკვეული უნარის შეძენა და ასე ვთქვათ,
აქ შესაძლებელი იყო ესეთი რაღაცა, რომ დაუშვათ ქალბატონი ჩვენ გვისვავდა კითხვას, როგორც მამაკაცებს. ჩვენ როგორ ვაზრობთ, როგორ ხედავთ, როგორ უყურებთ და აი ეს ჩვენ ტანდემი გამოვიდა, რომ ეს ურთიერთობის, ხო, მაგრამ
დიახ, ანუ იყო მცდელობა სწორედ რომ დაენახა რატო ხდება, ხო, იგივე რატო ფიქრობენ კაცები ასე ქალებზე ალბათ, ან
რა. ჩვენ ახლა რომ დავაკვირდეთ, ხო, ძირცად მუშაობს სხვებს მაგრამ მოძალადებთან ძალიან იშვიათად მუშაობენ და ქალისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი გაიგოს მამაკაცის აზროვნება, ხო? და ჩვენი ეს მიმღებლობა საუბარი ამ ყველაფერზე სხვა სქესი წარმოადგენს ხრიდან ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა ქალბატონებისთვის. იმიტომ ერთგვარად რაღაცნაირად ჩვენზე გადმოდიოდა ეს პრობლემები.
ხო, გასაკეთ.
და ჩვენ ამას ძალიან გულწრფელად, ძალიან სერიოზულად, ოღონდ სიმართლეს უსწორებთ თვალს და საუბრობთ ამას ძალიან გახსნათ და ისე როგორც არის და არა რაღაც ესე თქვა.
და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავდაპირველად, როდესაც ვიწყებდით ქალბატონების ჯგუფი ძალიან გაურკვეველები იყვნენ თავისი მომავალის, რა შეეძლოთ გაეკეთებინათ, როგორ მოეხდინათ საკუთარი თავის რეალიზაცია და ერთ-ერთი ჩვენი შედეგი და წარმატება შეგვიძლია შევთვალოთ და რამოდენიმე მაგალითიც გვაქვს, რაც ჩვენი ურთიერთობის პროცესში მოახერხეს და იგივე თავისი მომავლის დაგეგმა, გამოარკვიეს საკუთარი შესაძლებლობები უკეთ და სად შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობები გამოეყენებინათ.
რამოდენიმე შემთხვევაში წლების მანძილზე ემზადებოდნენ რაღაც თავის ანუ განახორციელებით რაღაც თავის პროექტები და შეჩერებული ჰქონდათ ან ტრეინინგის შემდგომ ეგრევე შეიძლება.
რამდენიმე გამოფენაც ჰქონდა ამ ქალბატონმა თავისი ნაკადების.
ხელოვანი ადამიანი ყავდა მუსიკაში და ხატრობაში და ადამიანმა რეალიზება მოახდინეს ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ალბათ ჩვენს გარემოცვაში ხშირად გვსმენია ესეთი მომენტი, რაღაც ნიჰილიზმი ან არაფერი არ გამოვა, ეს ბევრი გამოვა და ადამიანს ქალს მithumetes როდესაც კანოთან აქვს პრობლემა, ალბათ ორმაგად და სამმაგად არის ამ ბარიერების
გადალახვის კონტექსტი სწორედ აი ამ ნიჰილიზმზე იყო მიმართული, რადგან მართალს ბზანებთ, ასე ვთქვათ, სრული ნიჰილიზმი შეიძლება ამ სტიგმიდან გამომდინარე, ისე და ისე ამ სტიგმას ვახსენებ. კი, სწორედ ეს ნიჰილიზმი.
ჩვენ ჩვენში ვექცევთ და წინასწარ შეხედულებებში.
კი, აი რაბატონზეა თქვენ კითხვა დაგვისვით, რომ რამდენად ეგუებოდნენ, როგორ მოდიოდნენ ურთიერთობაზე. ისიც ჩვენ აი ესეთი ნუ არ ყოფილი სტატისტიკას გამოვლინდა, რომ ზოგ ადამიანს ძალიან ეშინოდა პირველ ნაბიჯებს გადადგმის. ყველაფერს ცხვენოდა, ცხვენოდა იმ ჯგუფში ცხოვნისა. მე თუ მივხედავთ იმ სულ ქალებით იყო ხო დაკომპლექტებული და აი დაშიდა რაღაცა პატარა პერიოდი რომ გადმოედგა ნაბიჯები. და ესეც იმას მიგვითითებს რომ ანუ პრობლემა არსებობს და რეალურია.
დიახ, და მე მინდა რომ ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ სამ ჯგუფს მოიცავდა, ასე ვთქვათ, ეს იყო ქალები და მოზარდები, პრობაციონერები, ყოფილი მსჯავრდებულები და ასე ვთქვათ, საქართველოში ძალიან სერიოზული პრობლემა და მძიმე პრობლემა, ასევე ეს არის ქუჩაში მომუშავე ბავშვები, გოგონები, მოზარდები, მათთან ურთიერთობა ცნობილია, რომ ძალიან რთულია, ხო? ჩვენ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოლია, ისე როგორც სოციალურ სააგენტოს, რომ აღნიშნეთ, რომ ეს ბავშვები არ მოდიან კონტაქტზე. თქვენ როგორ მოახერხეთ, დაახლოებით რამდენი ბენეფიციარი ყავდათ, როგორი ვითარება იყო, ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა რომ გითხრათ.
Ну, ერთი, ესე იგი, დიდი პროცენტული წვლილი თანამშრომლების ეს არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და კოლეგებთან თანამშრომლობთ. ეს არის საზოგადოება ბილიკი გორში მაგალითად და საქომოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი.
ასევე მედიაციის
სახლი, დიახ, იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის მედიაციის სახლი. მათ ხელშეწყობით ერთი მეორეს ხრივ ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი ბენეფიციარები, რომელიც ჩვენ გვაქონდა ურთიერთობა როგორც ფსიქოლოგებს. და ამ შემთხვევაში ისეთი დიდი სირთულე არ იყო. სირთულე იყო ზოგადად სამწუხარო ამბავი იყო ის დაუშვათ ეს აღნიშნა უბრალოდ რომ სამწუხაროდ ბავშვებს უკვე აქვს ისეთი პრობლემები რაც დასრულ ადამიანებს. ანუ აწუხებს ის საკითხები რაც ადრე ანუ ადრე მაგალ ჩემ ბავშვებში ეს არ იყო. მე არ განვიხილავ იმ საკითხებს რაც უფროსებს ეხებოდა. სამწუხაროდ დღეს ბავშვები არიან უკვე ამის ჩართულების დასრულ ცხოვრებაში. და ეს ქუჩაც ძალიან მატრამერებლად ისახება მათ ცხოვრებაში და მათ უწევთ გამკლავება ისეთ რეაქციებთან, რაც მაგალითად ჩვენთვის არის ხო დასრულ ადამიანებისთვის უფრო რა ქვია უფრო ჩვენ ცხოვრებაში.
დიახ, აქ საუბარია, როდესაც გოგონებზე არის გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში სქესის ნიშნის მიხედვით არ ხდება, მაგრამ იგივე თუ დავუშვათ თანატოლებს აიღე ფიზიკური მონაცემები, უფრო მეტი რისკი, ეს ბავშვები ქუჩაში მომუშავე, რომლებიც ნუ ამ უნდობლობით სავსე ხო უფროსებს არენდობიან. რა პრობლემები იკვეთება დაუშვათ, რაზე ჩიოდნენ ვახტანგ თქვენს რომ გითხრათ და რა არის ისეთი მთავარი ამ შემთხვევაში რომ ეს ბავშვები იყვნენ ნორმალურ პირობებში თვითონაც რომ გაუჩნდეთ სურვილი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ხშირად გარბიან მერე ისევ არ ჩერდებიან ხო თუ ის არის თავშესაფრებში დღის ცენტრებში.
დიახ. რა შეიძლება თუ სირთულეზე ვიტყვი პირველ რიგში ბავშვებთან, სხვადასხვაგვარად გაცილებით უფრო რთული იყო ქალბატონების თან, ასე თქვა, ქალბატონების მოზიდვა და ჩართვა, ვიდრე მოზარდებით, როგორც ბატონმა კოტემ აღნიშნა, ჩვენ ორგანიზაციასაც უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ბავშვებთან მუშაობის, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.
აქ ბავშვები აქ უკვე სქესესი აღარ აქცევდით, თუ უფრო მაინც გოგონებს ამახვილებდით.
არა, გოგონებს ამ შემთხვევაში,
ამ შემთხვევაში გოგონებს იყო გამახვილებელი ყურადღება, თუმცა ბიჭებიც ძალიან იჭყიტებოდნენ, ძალიან უნდოდათ.
სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ თვითონ ეს ასე თქვა, პროექტი განხორციელდა გოგონებს ისთვის. რაც შეეხება პრობლემებთან დაკავშირებით, რა შეესაბამება, თვითონ ეს ტრეინინგი მსგავსი პროექტები ძალიან კარგია, მაგრამ ეს აღნიშნავდა, რომ თვითონ ეს პრობლემა საჭიროებს ძალიან კომპლექსურ მიდგომას, მით უმეტეს გოგონებთან დაკავშირებით, მოზარდებთან დაკავშირებით და დავშო ტრეინინგზე უნარს, როდესაც იძენენს ადამიანი, გარემო ხელს უნდა უწყობდეს ამ უნარის რეალიზებაში. და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების და თვითონ სახელმწიფოს როლი. როდესაც ადამიანი რაღაც გარკვეულ უნარს შეიძენს და დაეუფლება მისი ასე ვთქვათ, შემდგომი რეალიზება მოახდინოს ამ საზოგადოებაში. და რა თქმა უნდა, ადრეული პრევენცია.
დიახ, მე თუ შეიძლება თან გკითხავთ კიდე და ეს პრევენციაზეც გაამახვილოთ შემდეგ ყურადღება. მაინტერესებს ესეც ესეთი სტერეოტიპია, რომ გოგო არ გავა ქუჩაში, ან დაუშვათ უფრო არის ესეთი მომენტი, რომ თითქოს უფრო წყნარები უნდა იყვნენ, ხო?
რამდენად
სერიოზი. ესეც ბუნებრივია სტერეოტიპი, იმიტომ რომ თუ ბავშვს ამბოხი აქ ან იგივე სხვა პრობლემა აქ ან აგდებენ ქუჩაში სამუშაოდ ანუ სერიოზული პრობლემა როგორც გოგონების მხრივ და სწორედ აი მაგაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ და ადრეულ პრევენციაზე თუმცა ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა რუსთაველის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. გვარამიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გამომძიებელს ძირითადად აინტერესებდა მის და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის საუბრის შინაარსი და მიზეზები. ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქრთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე. გამოძიება მიმდინარეობს ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებასა და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე. ამიტომ ჩვენი განმარტება იყო, რომ შეკითხვები უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ გამოძიებას და თუ ცდება გამოძიების ინტერესებს სოხისგან თავ შევიკავებთ განაცხადა ნიკა გვარამია. მისივე თქმით მიუხედავად ამისა, კითხვებზე პასუხები იქნა გაცემული მთელ რიგ შემთხვევებში. რუსთაველის გენერალური დირექტორის მტკიცებით ექსპერტიზის დასკვნა ყალბია, რადგან გავრცელებული ჩანაწერი არ ასახავს საუბარს, რომელიც შედგა არა ორ, არამედ სამ პირს შორის. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ თბილისში თავდასხმა მოხდა ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელზე. პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ნათიას უხიაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ გასულ ღამით თბილისში შატვერაშვილის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი არაღიდან ესროლეს ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს უფროს ინსპექტორს როსტომ ლორდკიფანიძეს, რომელმაც თავდაცვის მიზნით საპასუხო ცეცხლი გახსნა და ერთი პირი დაჭრა. თავად ინტერპოლის თანამშრომელი არ დაშავებულა. საქმეს თბილისის პროკურატურა იძიებს. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. შეხვედრაზე განიხილება ნატოს უელსის და ვარშავის სამიტების გადაწყვეტილებები, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება, თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროექტის შესახებ, მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია და სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც და იმ სირთულეებზე, რასაც აწყდებიან ყოველდღიურად ქალები და მოზარდი გოგონები. და ჩვენ საუბრობდით, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი, სამიზნე ჯგუფი თქვენი ამ პროექტის დროს იყო ქუჩაში მომუშავე ბავშვები. დიახ, და აი თუ შეიძლება სწორედ კონსტანტინე თქვენ საუბრობდით, რომ ადრეული პრევენცია აღნიშნეთ და ასევე გვაინტერესებდა რამდენად ბევრია თუ აი თანაბრად ნაწილდება თუ არა, ხო თითქოს ფიქრობენ ადრე ესეთი ის იყო, რომ აი უფრო ბიჭები არიან ქუჩაში მომუშავე, იქ შემწეობას ითხოვენ, დაუშვათ იქ რაღაცებს ყიდიან და ასე შემდეგ. ეხლა მხრივ დაახლოებით რამდენი ბავშვი იყო თქვენთან, თუ შეგიძლიათ როგორ
ითქვათ? ნუ 50 ბავშვზე იყო საუბარი, სომცირე. ნუ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რაც ეხა თქვენ ბრძანეთ, ეს ტენდენციები უკვე შეიცვალა სამწუხაროდ. Ну, в общем, тоже бавши рам мешобас кес,
მაგრამ
გოგონები დღესდღეობით ცხოვრობენ კიდევაც ქუჩაში და მუშაობენ კიდევაც და არის მუშაობის სხვადასხვა სეგმენტი
უარყოფითი სწორედ აქ, როდესაც
დიახ. ბავშვების ასე როგორ გითხეთ, სექს ინდუსტრიაში ჩატრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ახლა ამ პროექტში რა იყო მიზანი, რომ გინდა თუ არა, ჩვენ როცა საუბრობთ აქ მარტო ქუჩაში მცხოვრები კი არა, ზოგადად სოციალურ დაუცველები, მიუსაფარ ბავშვებზეც უნდა განმიხილოს, მეტად მათაც აქვს რაღაცა წილი შეხება ამ ქუჩასთან. ჩვენ ამბობთ, აი დღეს მომწეს ეს ჩამოყალიბდა თანასწორი, თანასწორი გამანათლებელი. ერთი ცხრი უარყოფითიც არის ამაში და დადებითი იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანმა თვითონ დაძლია ბავშვმა ეს ყველაფერი და მიხვდა რა არის კარგი და ცუდი და არის უარყოფითი, რომელიც ბავშვი რომელიც ასე თქვა ჩაითრიეს და რაღაცა ხიფში იმყოფება. აი პროექტ ხიფში და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთის ხრივ იბრძვის რაღაც პრევენციულ ენერგოს პრევენციულ რაღაც ღონისძიებებს, თუმცა არის მეორე გამოწვევა, ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ის ადამიანები ვინც თავაზობენ ამ ბავშვებს რაღაც რაღაც.
დიახ, ეკონომიკურ სარგებელს ასულაც აშინებენ.
დაშინებათ კი ბატონო, ანდა კიდევ უფრო აი ხიბლით
დიახ, ამ დროს ბევრი ნუ თითქოს არც უნდა ხო, როდესაც აკლია და არა აქ ეს პირობები, დიახ.
და ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ფსიქო განათლება მიგვეწოდებინა თვითონ ამ ბავშვებისათვის, რომ ბავშვს გაჭირების შემთხვევაში სწოდნოდა რა, როგორ და როდის.
და რა შედეგი შეიძლება მოყვებოდეს ამა თუ იმ არჩევანს მის.
სხვათა შორის მე აი ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ესე წავედ მდგომარეობაში, როცა დამეკავშირა მომიყვა ყველაფერი ის, რაც მან გაითვალისწინა და იმოქმედა ზუსტად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რაც ჩვენ შევთავაზეთ და საკმაოდ ესეთი რთული მიდან დაეძრნა ასე თქვა თავი რა.
დიახ, ეს არის აი სირთული, მართლაც საკმაოდ რთული მომენტი არის და თვითონ ამ ბავშვის სურვილიც უნდა იყოს ალბათ მზაობათო, სწორედ თქვენი პროექტი ითვალისწინებდა იმას, რომ დაგერწმუნებინათ რაღაც მომენტში, რომ წამოსულიყვნენ კონტაქტზე. ხო, აი ეს რა ხდება, რა მიზეზით არის ხოლმე დაუშვათ იგი გოგონა ბიჭი გარეთ გამოსული. ნუ აქ იყო ერთი მომენტი, ხშირად ამობენ, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეები გადმოდიან და ანუ საქართველოში თითქოს არ არიან ასეთი ბავშვები და გოგონები.
მაგრამ ნუ ეს
ამას უარყოფენ, დიახ.
ეს ჩემი პირადი ის რო გამოცდილებიდან დაყრდნობით გეტყვით, რომ მე მაგალითად აზერბაიჯან ბავშვებთან შეებო მაგ შეხება, მაგრამ ნაკლებად. მე უფრო მაგ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებთან მაგ შეხება და ძალიან საშინელ სურათებს ხედავ ხოლმე და ისტორიებია ძალიან საშინელი. ნუ ამაზე ხა პრევენციებს აქ ჩვენი გადაცემა ამას ვერ მოიცავს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბავშვებს უნდა ამოდგეთ ხარში რა კუთხით, ხა ჩვენ გვაქვს ბავშვთა უფლებები ხო? ვერ დავაღოთ ბავშვის უფლებებს, მაგრამ არ შეიძლება უგელოფეყოფას მოხდეს იმისი, რაც მორალური ნორმების ხომ დაუშვათ. იმიტომ და რეფერს ვერ ყველაფერს ვერ დართავ ბავშვს, და არც უნდა დართო, რაღაცა კონტროლი მექანიზმი უნდა იყოს, მაგრამ აი ჩვენ ხა თქვენ ბზანეთ ოჯახებში რა ამისი რა პრობლემები რა იწვევს ამ ყველაფერს ხომ? გასაგები ერთი მხრივ მატერიალური ან სიდუხჭირე და სოციალური ეს გარემო, მაგრამ არის კიდე თვითონ აღზდა საკითხი, როცა აი შევსაუბროთ უპირობო სიყვარულზე და საუბროთ მოთხოვნებზე. და რა როგორაც თვითონ
ბავშვი უპირობო სიყვარული, დიახ ეს
არის. აი უპირობო რა, მშობელი ყოველთვის უნდა იყოს უპირობო
სიყვარული. უპირობო ამას გააკეთებ, მაშინ მიყარხარ და
ეს თუ არ შეასრულე ჩემი გეგმა, მაშინ შენ ცუდი შვილი ხარ. შენ თუ გამიწროე მე იმედე, მაშინ შენ ჩემი შვილი არ ხარ, ხო, მიგმეთეს გოგონების შემთხვევაში. მაგრამ უპირობო სიყვარული ის არის, თუ შენ მშობელი ხარ, უნდა გააუგო შენ შვილს და დააყენო გზაზე. და ზუსტად გაჭირებაში უნდა მოვეფეროთ, ხო, და არა რა.
დიახ, 2988-327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები ვახტანგ ნოზაძე და კონსტანტინე პოზოვი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ სირთულეებზე, რომელსაც აწყდებიან პირობითად რთული გოგონები და ქალები, და სწორედ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში უპირობო სიყვარული ახსენეთ და ვიძახთ ადრეულ პრევენციაზე ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოზარდს, ქალს, გოგონას არ შეექმნათ ناس კანონთან პრობლემა არ აღმოჩნდეს ქუჩაში, ხო, რო დატოვო სახლი. თუმცა აი აქ როგორ არის, ხო, სუნთლად ასეც რომ მიუშვა, ანუ ალბათ ბერშობელს გაუჩდება ამის შეკითხვა და ადამიანს ესეც ხომ თუ არ იცის რომ რაღაც საქციელს მოყვება რაღაც რეაქცია და შედეგი, ანუ ეს მეორე, დიახ, ხო, დიახ, საუბარი მეკვე, დიახ, ვახტანგ, თქვენ.
დიახ, აი დავამატებ ბატონკოთ ეს ნათქვამს ოჯახთან დაკავშირებით და აღზრდასთან დაკავშირებით. რეალურად ბევრი პრობლემა სწორედ ოჯახიდან იწყება, ოჯახიდან მოდის, გოგონებთან დაკავშირებით, ვისთანაც ჩვენ მუშაობდით. და ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეულწილად კანონმდებლობაც და სახელმწიფოც ახდენდეს ამ ბავშვების უფლების დაცვას ოჯახის წევრებისგან. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვები მოზარდები არიან ოჯახის ალადობის ხვერბლი, ოჯახის ზეწოლის შედეგად გადიან ქუჩაში და მუშაობენ. ოჯახის ზეწოლის შედეგად მიმართავენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იგივე სექს მუშაკებად იწყებენ მუშაობას თუ და საჭიროა სწორედ აი აქ მოხდეს მშობლების, ამგვარი მშობლების მშობლობის უფლების გადახედვა, გადამოწმება და გარკვეული მექანიზმები, რაც დაიცავს ბავშვებს თავისი ოჯახის წევრებისგან.
დიახ, კანონ პროექტი ესეთი არის, უკვე ელოდება პარლამენტში დამტკიცებას, თუმცა ყველა უფლებადამცველი აღნიშნავს იმას, რომ სასურველია, რომ მოხდეს სწორედ კანონის სრული აღსრულება და იგივე საზოგადოების თითოეულმა წევრმა იგრძნოს პასუხისგებლობა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო?
იმიტომ რომ რეალურად მოზარდების და ბავშვების ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და სერიოზული ტრავმირება, ფსიქოლოგიური ტრავმირება ხდება სწორედ ოჯახის და ოჯახური ძალადობის შედეგად.
ო მე აქ უფრო ერთ რაღაც მე დავამახავთ თუმცა აქ როცა ლაპარაკობდები უპირო ვახცენ უპირობო სიყვარული რა რამინდა მოგიყვეთ გაგიზიაროთ ესე იგი აი მაგალითად არის ესეთი მომენტები როცა ბავშვები მოწდებიან ჯანს არ გარემოს ну გასაგებია დაისწავლეს ძალიან ცუდი ნარჩვევები გამოიმუშავეს დაისწავლეს უარყოფით იქცევა და მოწდენ ჯანს არ გარემოს ეს იქნება ინსტიტუცია თუ ოჯახი და არ აქვს ამას მნიშვნელობა აი მე მქონია ესეთ სიტუაციები როცა ბავშვებს ჩემს მიმართ აქვს ესეთი განცდა რომ იციან რომ არის ვიღაც ადამიანი ვისაც შეიძლება და ვისაც შეიძლება დაუკავშირდე ვისგანაც მიიღებ დახმარებას და ხდება ესეთ რაღაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველ ვითარებაში ბავშვი მეკავშირდება
გესმით ეს ანუ თქვენ ხართ ნდობით აღჭურვილი პირი დიახ
და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვი აი და რატომ ისეთ გასაგებია რომ ის ყველა სეგმენტს ანუ იმ უარყოფითვისებას ყველა ფსესებს ჩამოვაჭრეთ მარტივად მაგრამ ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ გაჭირებაში ის არ მაინც მიიღებს.
დიახ ეს ნამდვილად ამ შემთხვევაში ალბათ და დამეთანხმებით თქვენს რომ თქვენ ხართ პროფესიონალი თქვენ იცით თუმცა იგივე არის ეს პრობლემა როდესაც ქუჩაში აი ახლა სწორედ საქველმოქმედო ორგანიზაცია კარიტასმაც წამოიწყო ეს პროექტი რომ ნუ გაუწოდე ფულს გაუწოდე ხელი და რომ სასურველია რომ იგივე 15.05-ზე მოხდეს ცხელხაზზე დაკავშირება ის თუ რასაკეთებს სახელმწიფო დაუშვათ და როგორც ცდილობს არის მობილური ჯგუფები ჩვენი შემდეგი სტუმარი საუბრებს ამასთან დაკავშირებით თუმცა მანამდე მე მინდა რომ ჩვენს ფსიქოლოგებს კონსტანტინე პოზოვს და ვახტანგ ნუზაძეს თხოვო თქვენი პროექტის შედეგად გამოვლენილი ის რაც თქვენ თვითონაც აი გაითავისეთ როდესაც ამ ქალებთან გოგონებთან მუშაობდით ასწავლიდით მათ სწორედ სტრესის მართვას ხო ბრაზის მართვას იგივე უნარებს რა არის მთავარი დაუშვათ იგი როდესაც ადამიანი ქალი აღმოჩნდება ასეთი სირთულის წინაშე და იგივე საზოგადოების ნებისმიერი წევრი როგორ უნდა ექცეოდეს ასეთ ქალებს და გოგონებს ხო რომ არ იგრძნონ თავი რთულად დიახ აი ესე თან მინდა რომ მოკლედ თქვათ ეს ყველაფერი აი ესეთი რთული ამოცანა და გისახეთ
ნუ რა შეხება საზოგადოების მხრიდან ნუ ეს როგორც აშკარა ყოველგვარი იარლიყი და დისკრიმინაცია ნუ დაუშვებელი და მეუღებელია ხო
თუმცა თვითონაც იარლიყის შემთხვევაში ან დაღის შემთხვევაში თვითონ ადამიანის ციცით რა არის დანიშნული დამოკიდებულება შენი იმ გარემო ფაქტორებისადმი იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი აი თვითონ ძალით ანუ შეება სტრესული ვითარება იმდენად სტრესულ არის რამდენად მისი დამოკიდებულება ამ ყველაფერსადმი
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დადებითი მეხატი ქვია ხო ამას როდესაც წარმოგიდგენთ
ისმით რომ დაინახო საკუთარ თავი რა აი რა ვითარებაში ადამიანი რო არ გავაზვიადო ან არ გავამუქოთ და დავინახოთ გამოსავალი
და რისი აღნიშნვაც მინდა რა ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა რომ ნებისმიერი ტრეინინგ პროგრამა იქნება თუ ნებისმიერი პროგრამა ეს ეფექტურობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს სახელმწიფოსი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება და ამ პრობლემებზე ასე ვთქვათ კომპლექსური მიდგომით განხორციელება ერთობლივი სწორედ მუშაობა
კი და ყველა მიგზნოს თავისი წილი პასუხისგებლობა და ჩართული რა თქმა
უნდა ისაც აღნიშნოთ რომ ნახეთ კანადის მთავრობა გვეხმარება ჩვენ საკითხში
კი ბატონო
დიახ ასევე ეს საერთოდ სასურველია რომ საქართველოსაც
კონდირებული აქვს რასაკი სადა დებენ ფულს და იციან რომ ეს აქტუალური თემაა საქართველოსთვის და ჩვენ ამაში გვეხმარებიან და ნუ იმედია რომ მომავალში სახელმწიფო რესურსის გაძლიერება და უფრო შევძლებთ რომ აი ჩვენ სახელმწიფოსგანაც მოვითხოვოთ ესეთი და
მე მინდა დიდი წარმატება გისურვოთ ამ საქმიანობაში და დიდი მადლობა გადაგიხადო ჩვენს რადიო მსმენელს მინდა ვუთხრა რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე და მათ ისინი წარმოადგენენ ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაციას და მოგვიყვნენ იმ პროექტის შესახებ რომელიც განახორციელეს და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრირება. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
მადლობა.
Thank you. მას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენს გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმარი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ ქალებსა და გოგონებზე, მოზარდებზე, რომთანაც კანონთან ექმნებათ პრობლემები და ამ ერთ ჯგუფში ასე ვთქვათ განვიხილეთ ასევე ის სირთულეები, რასაც ქუჩაში მომუშავე გოგონები აწყდებიან. მე ვიცი რომ ქენ მობილური ჯგუფ ბუნებრივია სქესის მიხედვით არც ყოფდა, არც უნდა იყოს ასეთი მომენტი და ასევე სწორედ ეს არის ერთ-ერთი სერვისი, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს სწორედ ასეთ ბავშვებს, რათა არ აღმოჩნდნენ ისინი ქუჩაში და თუ არიან, რომ მათ გაეწიოთ კვალიფიციური დახმარება. დიახ, თქვენ უკეთესად იცით და თქვენ უკეთესად გვეტყვით რა ხდება, რა ვითარება ამ ეტაპზე, რამდენი ჯგუფია და დიახ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც დანიშნულოვანი თემა და მადლობა რომ ამ საკითხებს ეხებით. რაც შეეხება ზოგადად ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, ამ საკითხთან მიმართებაში 2000 წლიდან ასე ვთქვათ ძალაში არის რეფერალი. ეს არის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვის ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც თავრობის დადგენილებით მოქმედებს უკვე 2014 წლიდან. და რას გულისხმობს ეს? ეს არის შექმნილი სერვისები, რა თქმა უნდა, სადაც ხდება ამ ბავშვების რეაბილიტაცია და ცოტა უფრო მოუყვები და გავშლი ამ თემას, ხდება ზოგადად. თბილისში და ქუთაისში ფუნქციონირებს 4 მობილური ჯგუფი, აქედან 1 არის ქუთაისში და 3 არის ქალაქ თბილისში. ისე როგორც მე გახლავართ სოციალური მუშაკი, ასევე ყველა მობილურ ჯგუფს ყავს უფრო სოციალური მუშაკი. დანარჩენი წევრები ესენი არიან ფსიქოლოგი, მძღოლი და თანასწორ განმანათლებელი. ეს არის არაჩვეულებრივი პოზიცია, თანასწორ განმანათლებლის და რას გულისხმობს? ბავში, რომელსაც აქვს ქუჩის გამოცდილება და იქიდან გამომდინარე რეაბილიტაცია გაიარა კარგად, არის უკვე სრულ ლოვანი და მას ესმის უფრო მეტად და იცის ასე ვთქვათ
იცის მათი ენა
და ძალიან გვეხმარება ასე ვთქვათ ეს ადამიანი ამ ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებაში. მობილური ჯგუფი ფუნქციონირებს ყოველდღე და ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ მას შემდგომ, რაც ფუნქციონირებს, 722 ბავშვთან მოხდა კონტაქტის დამყარება და ამ ბავშვებზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მაძიებლის ანკეტა, ანუ იდენტიფიცირდნენ. ამაში გულისხმობა სახელები და გვარები, თუმცა მათ, ვისაც აქვს პირადი ნომერი და არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათი იდენტიფიცირება, რა თქმა უნდა, ხდება, თუმცა ძალიან ბევრი ბავშვი არ არის ეთნიკურად ქართველი, ისინი არიან ეგრეთ წოდებული აზერბაიჯანელი ბოშები, რომლებიც არიან შემოსული საქართველოში რამოდენიმე წლის წინ და მათი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური ჯგუფის დამახასიათებელია მოწყალების მიღება. ეს არის მათი ცხოვრების წესი. თქვენ ძალიან ბევრს შეხვედრიათ ქუჩაში ეს ადამიანები, პატარა ბავშვები თხელში, რომლებიც ითხოვენ მოწყალებას და ჩვენი მიზანი არის სწორედ რომ მოახდინოთ, ასე ვთქვათ, პრევენციული ზომები მივიღოთ და ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ, გადავარჩინოთ, შეიძლება ითქვას. ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს არაჩვეულებრივი ეფექტი და შედეგი, მაგრამ ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემებს, რა თქმა უნდა, ვაწყდებით და
ასე. ეხა ეს საყოველთაო ცნობილი მომენტია, რომ ბავშვი, რომელიც აღმოჩნდება ქუჩაში და ამით უმეტეს გოგონა, მათი რისკი ბუნებრივი არსებობის იზრდება და სწორედ აქ ძალიან ბევრი საფრთხეა. მაგრამ საინტერესოა დავუშვათ იგივე სტატისტიკურად, გოგონები უფრო ხშირად არიან, უფრო რთულია მათთან მუშაობა, აი როგორი მომენტია დავუშვათ, რა სირთულეებს აწყდებით ამასთან დაკავშირებით.
ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა დაყოფილი არ გვაქვს ჩვენ სქესის მიხედვით, თუმცა ბიჭების, ანუ სქესის ბიჭების შემთხვევა უფრო ხშირია, რა თქმა უნდა არიან გოგონებიც, არის ხოლმე ოჯახიდან მომართვა, აი ამას წინათ იყო შემინა გავიხსენო სწორედ, რომ გოგონა დაახლოებით 15-16 წლის ასაკში ოჯახში გაზდილით გავიდა სახლიდან და არ ბრუნდება ოჯახში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მისი მეგობრების წრე შეიცვალა და ის გოგონები არიან ასევე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები. ჩვენ გვაქვს შეხება გოგონებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, ინსტიტუცია გამოვლილები არიან ჩვენთან, ნუ ზოგი გადის რეაბილიტაციას, გვაქვს შემთხვევა, ჩვენ მინდა ხაზი გაუსვა ეს თურქული ბარების თემა, ცნობილი არიან ბოლო დროს უფრო მეტად საზოგადოებისთვის ეს საკითხი, სადაც
რომ მცირეწლოვანი გოგონებთან, არასრულწლოვან გოგონებთან რო ხდება
დიახ, დასაქმე პროსტიტუციაში არიან, ანუ ასე ხმამაღლა ამის თქმა ჩემი მხრიდან, რა თქმა უნდა, არ ვიცით ფაქტებით რომ ვისაუბროთ, თუმცა მე ჩემი თვალით მინახავს არასრულწლოვანი გოგოები, რომლებიც არიან სწორედ აი ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი რუსთაველის მეტროსთან რომ არის ეს ტერიტორია, აქ ამ გოგოებს მე პირადად გოგონებს შევხვედრი, რომლებიც ასაკს მალავენ, თუმცა რამოდენიმე მათგანს ვიცნობ და ზუსტად ვიცით რომ ისინი არ არიან სრულწლოვანები და არიან სწორედ აი ამ საქმიანობაში ჩართულები, ანუ იქ
ეხა აი როგორ ხდება რეაგირება, დაუშვათ თქვენ ამას გადასცემთ მერე სამართალ პოლიციას, პატრულს, თუ აი როგორ ხდება, რომ
ჩვენი ჯანდაცვის ან სოციალური მსახურების აგენტოს მე რამოდენიმეჯერ იქნა წერილი გაგზავნილი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან ამ შემთხვევაში არამარტო გოგონებთან, იქ არამარტო გოგონები არიან, იქ არიან
სამწუხაროდ ის ბავშვის უფლების დარღვევა და იგივე როგორც სექს ინდუსტრიაში ჩართვა თანაბრად ვრცელდება რისკი ბიჭებზეც და გოგონებზეც, ხო დიახ, და აქ მართლა ამ შემთხვევაში ესეთი მომენტი არ არის გამიჯოს.
ეხა მიმდინარეობს სწორედ მე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩართული არის ამ საკითხთან მიმართებაში, ცოტა ხნის წინ ერთად ვიყავით, ეს სტრუქტურა ორი ჯანდაცვის აგენტო და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წარმომადგენლებიც იყვნენ ასევე, ერთად ვიყავით სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგის მისნის ჩასულები, თუმცა ეს იყო დღის საათები და იქ არათუ გოგონა საერთოდ არასრულწლოვანი ბავშვიც არ გვინახავს, იმიტომ რომ იმათ აქვთ რაღაცა გარკვეული დროები, რა დროსაც გამოდიან და სწორედ ეხლა ახთენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხთან მიმართებაში რეაგირებას და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი აღიკვეთება და რაღაც პრევენციული ზომები იქნება შემუშავებული.
დიახ, თქვენი მობილური ჯგუფი სამუშაო საათები როგორ არის, რა რიტმში მუშაობთ, იმიტომ როგორც წესი თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ რომ სამუშაო საათები სხვა არის, ხო, რომ უფრო ღამე საღამოს გამოდიან.
ჩვენი სამუშაო საათები არის დილი 9:00 საათიდან 6:00 საათის ჩათვლით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ არის ეს პრობლემა სწორედ რომ ღამე არიან დასაქმებულები, ნუ დასაქმებულები ამას
შეიძლება თქვა
მაღალგან, იმიტომ რომ ეს დადგენილი ფაქტია, ასე ვთქვათ, ჯერ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს მუშაობა და აქედან გამომდინარე მობილური ჯგუფი ყოველ კვირა თითო ჯგუფი მუშაობს, ეგრეთ წოდებული ღამის მუშაობას ვეძახით, არის საათები ღამის საღამოს 8 საათიდან ღამის 2 საათის ჩათვლით და სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგი ახორციელებს.
ძალიან ხშირად ისმის, პირველი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ არ მოხდეს, ვინც მოწყალებას ითხოვს იმ ბავშვების ფულით წახალისება, იგივე ან შეძენა და რომ დაირეკოს 19:05-ზე. თუმცა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ხშირად ნუ დიდხანს არ პასუხობენ, ზარია იქ ბევრ სირთულეს აწყობს. რატომ არის, რა უნდა გააკეთოს მოქალაქე? მან დაუშვათ, იქნება არის რამე მობილური აპლიკაცია, როდესაც შეიძლება SMS-ის სახით გაუგზავნო, რომ სადღაც იქ დაუშვათ, თუნდაც სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეამჩნია, რომ ბავშვია აშკარად სახლიდან წამოსული.
იცით, არის დაკავშირება 15:05-ია ეს ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, დაკავშირება სირთულეს ნამდვილად არ წარმოადგენს და რაც არსებობს მობილური, ანუ შემოვიდა სწორედ აი სერვისის ასე თქვა ცხელი ხაზის, მას შემდგომ ერთი ცხელი ხაზი არ ყოფილა მობილურ ჯგუფს, რომ არ გაეკეთებინოს რეაგირება. იმ შემთხვევაში მაგალითად გუშინ იყო შემთხვევა, ჩვენ ქალაქგარეთ ყავდა ბენეფიციარი გაყვანილი, შემოვიდა ცხელი ხაზი, ჩვენ ვერ შევძელით, ჩვენი ტერიტორია იყოს ტერიტორიები გვაქვს ასე თქვა დაყოფილი. ამიტომ რეაგირება სხვა ჯგუფმა მოახდინა. რეალურად ის შემთხვევა, რომ არ მოხდეს რეაგირება, ასეთი არ არსებობს. რაც შეეხება მოქალაქეებს, ეს არის მართლაც სწორი ლოზუნგი, რომ არ მისცვეთ ფული და გაუწოდოთ ხელი, იმიტომ რომ ფულის მიცემა მოტივაციის გაზრდა არის ამ ადამიანებისთვის ქუჩაში ყოფნის და თუ არავინ არ მისცემს თავის დავად, ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავლენ და არ იქნება არ იმუშავებენ ასე.
ხო, მაგრამ ნუ თუ შეადარჩ, ხო, გასაგები ბევრი მომენტია ესე ცალსახად ვერ ერთ-ერთი პრევენციული ზომაა, როგორც მე ვხდები, ხო? თქვენ ბავშვები, როდესაც გამოავლენ, ანუ შემდეგ დღის ცენტრებში თუ მოდიან, დიახ, აი რო გვითხრათ
ამის. ამ ეტაპზე, ანუ 2017 წლის მონაცემები საქართველოში ფუნქციონირებს, ანუ არის 6 დღის ცენტრი, სწორედ ეს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის ტერმინი არსებობს მიუსაფარი უკვე 2015 წლის სექტემბრიდან და არსებობს ასევე 5 თავშესაფარი სადღეღამისო, აქედან 1 მარტს დაემატება კიდევ ერთი, ანუ ეს არ არის ცოტა რაოდენობა, 6 დღის ცენტრი და 6 თავშესაფარი. როდესაც ხელი ხაზი შემოდის, ჩვენ გავდივართ ვახდენთ რეაგირებას, თუ არის ქალბატონი ჩვილი ბავშვი თხელში და ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ცირეწლოვანი ბავშვები ყავთ, რა თქმა უნდა სახელმწიფო სერვისებს თავაზობთ, თუმცა ესე მარტივი არ არის, რომ ოჯახიდან ბავშვი გაიყვანო და გადაიყვანო სახელმწიფო ზრუნვაში, მაგრამ არის კვების პროგრამა, თუ აქვს სოციალურად დაუცველთა ქულა, ამ შემთხვევაში არის ასევე საქველმოქმედო ფონდებთან მომისამართებთ, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ კვებით ერთჯერადად. რაც შეეხება ბოზარდები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს, ეს იგი დღესდღეობით 134 ბენეფიციარი, აქედან 26 ბავშვი იწყება სახელმწიფო ზრუნვაში, ანუ თავშესაფარში არიან, ქუჩის ბავშვებად ანუ მიუსაფარ ბავშვებად იდენტიფიცირებულები და 98 დღის ცენტრის მომსახურებას. მოდიან 11 საათზე, მათ აქვს არაჩვეულებრივი კვება, ასევე არის სხვადასხვა აქტივობები, მათ უყვართ კომპიუტერები, რა თქმა უნდა, ძალიან და მთელი პროგრამებია შემუშავებული ცენტრების მიერ, მიწოდებელი სერვისების მიერ, ასე თქვა, როგორ მოახდინოთ რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგების მომსახურება ასევე და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რეაბილიტაცია მოახდინონ. შემდგომ უკვე რაღაცა პერიოდი, როდესაც გაივლის ბავშვი რეაბილიტაციას, გადაყავს უკვე გრძელვადიან სახელმწიფო ზრუნვაში. ეს შეიძლება იყოს მინდობითი ახსნა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. ასე რომ ის რიცხვები, რაც მე დავასახელე, შეიძლება არ ჟღერს ბევრად, მაგრამ არც ისე ცოტა არ არის, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციული ზომები თუ იქნება მიღებული, უფრო ნაკლები რაოდენობით იქნებიან, რა თქმა უნდა, ბავშვები. პრევენციას არის მთავარი, რომ ბავშვი არ იყოს ქუჩაში, მაგრამ ეს არის ამ ეთნიკური ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი, ბოშებისთვის და აზერბაიჯანელი ქურთებისთვის და რა თქმა უნდა ამ ჯგუფთან მუშაობა უფრო რთულია.
გასაგებია, თუმცა არანაკლებია იგი თო საქართველოს მოქალაქეს პრობლემთან დაკავშირებით და გამიჩნდება, უნებრივია, ეს თქვენ მიმართ არ არის, მაგრამ როდესაც თუნდაც ის ეტაპი რო ზრუნავს, როდესაც ხდება მერე ბავშვი სწორედ ასეთი მოწყვლადი ჯგუფიდან, თუნდაც რეაბილიტირებული, რომ ვთქვათ, სრულწლოვანი, ანუ მერე სად მიდის და უშოთ ეს პრობლემა ალბათ დგება, თუმცა ეს უკვე ესეთი სხვა გადაცემის თემა არის. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მინდა ასევე მოკლედ რეკომენდაცია, სწორედ ის თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, დაუშვათ, რასაც იგი ქალებს, კაცებს ურჩევდით, მოზარდ გოგონებს, ბავშვებს, რა არის მთავარი, როდესაც რომ თუ შეგექმნა სირთულე კანონთან, ან იგივე გადაწყვიტე, რომ გადიხარ ქუჩაში, აი თქვენი ისეთი ცხოვრებისეული პროფესიული დაკვირვებაც ამასთან დაკავშირებით, ან იგივე რასაც ნუ ერთი ავღნიშნეთ, ეს რომ სასურველია რომ დაავრეკოთ ხელხაზე და არა გავუწოდოთ ესე ფული, დიახ, აი თუ გაგვიზიაროთ ეს, რომ ახსენეთ პრევენცია, დიახ, საზოგადოების მხრიდან,
მაინდე. საზოგადოების მხრიდან, ანუ სტიგმა, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, დამოკიდებულება ზოგადად ამ ბავშვების მიმართ და რაც უფრო მიმღებლობა იქნება, ეს ამ სტიგმას ვაწყდებით ჩვენ არა მარტო ქუჩაში, არამედ სკოლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ეს არის ძალიან ცუდი მომენტი და ეს არ არის კონკრეტულად პედაგოგის თუ ერთი მოწაფის ბრალი, ეს არის მთლიანად მასშტაბურად საზოგადოების ბრალი და რაც უფრო მეტი მიმღებლობა გვექნება და ინტეგრირებაში შევუწყობთ ხელს, რომ ის არ არის განსხვავებული და ის ისეთივე საზოგადოების წევრია, როგორც ჩვენ თითოეული, უფრო რა თქმა უნდა ისინი გრძნობენ თავს სრულფასოვნებად.
დიახ, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი სტუმარი ირინე წერეთელს, იგი გახლავთ მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი. გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდა გოჩა ლეჟავა. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და ვიდეო ვერსია საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში. ციხილავთ FM 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.